Hei og velkommen til Jasser om klassisk-podden.
Alle barna likte musikk, unntaget Katrine Winnes, som dirigerte symfoniorkestret med lidenskap og presisjon. Jeg har nok en gang bedt ChatGPT lage en klassisk musikkvits til meg, og den får det altså ikke til.
Det var skikkelig dårlig.
Ja. Jeg så forresten Katrine Winnes, dirigenten, som hun løpet I banen her en dag. Han hadde veldig dårlig tid.
Ja.
Beina inn. Så nå rakk jeg ikke å hilse på henne. Men apropos da, for nå vil jeg virkelig at ChatGPT skal få til å skrive en vits til meg om klassisk musikk. Og som du sa, den forrige var veldig, veldig dårlig.
Ja.
Men jeg tenkte, nå skal du få flere forsøk. Så heng med på reisen.
Ok, det kommer flere?
Det kommer flere. Og da skrev jeg da til en ChatGPT, altså en alle barna-vits, det må rime. Det liksom hoved...
Ja, du måtte lære chat,
ja,
som jeg kaller den.
Chat.
Du måtte lære chat og rime.
Ja. Da prøver vi på nytt. Alle barna likte musikk, unntaket Johannes, som foretrakk stillheten I skogen og lyden av vinden I trærne. Men det må rime, sier jeg. Og det skal være gøy også.
Ja.
Og da sier jo ChatGPT, beklager, jeg skal prøve igjen. Og da falt jeg så dårlig samvittighet. Får du også det? Når liksom, du kjefter på ChatGPT, og så sier den beklager til deg.
Nei, vet du hva? Det får jeg ikke.
Nei, det får du ikke, for du vet at det en datamaskin.
Ja.
Ja. Da, vet du, prøvde den tredje gang. Alle barna likte musikk, unntaket Johannes, som heller ville gå ture på I hagen sin. Ja. Så jeg sa, ja, men det skal være gøy! Åh, det skal rime! Og da bare kollapsa hele maskinen. Altså ikke maskinen, men programmet. Det bare, nei, det fikk de ikke til. De klarer ikke å skrive noe gøy.
Åh.
Men jeg skal ikke remse opp, jeg prøvde veldig lenge, jeg skal ikke remse opp alle.
Nei, og så det jo litt sånn, chat, det kanskje ikke dette chat best på.
Nei, det det ikke. Og det jo litt sånn at ChatGPT vel, humor jo litt, litt I fjor, hvis man si. Det en år gammel humor å drive og kødde med ChatGPT.
Ja,
det jo. Men vi hadde det. Ikke podcast for et år siden.
Nei, så da må vi gjøre det nå.
Ja, ja. Nei, det siste forsøket ChatGPT hadde, da prøvde den seg på et ordspill. Den faktisk... Hvis det skal være det kanskje et nanogram morsomt. Alle barna elsket klassisk musikk. Unntaget Anders, og det helt tilfellig, man ikke skriver navnet mitt.
Okay.
Alle barna elsket klassisk musikk. Unntaget Anders, han synes det var Bachward. Så mye awkward, bare med Bach. Bachward. Ja, så det var den siste.
Ja. Det var veldig gøy.
Herregud, så gøy jeg hadde det da. Men det klarte altså ikke å lage en alle barna mitt som rimer.
Nei. Jeg har begynt å høre på en ny podcast om klassisk musikk.
Ja.
Som heter Dirigentloftet.
Ja, med
Torodd Vigum.
Torodd Vigum, ja.
Mm. Blant annet. Har du hørt på den?
Jeg har ikke hørt på den, men jeg synes det veldig gøy ordspill.
Ja.
Fordi, det ikke sånn at det heter egentlig Dirigentløftet?
Ja.
Men så det på grunn av... nettsiden, hvor det stod under dirigentloftet. Så,
ja. Ja, så fordi man kan ikke ha ø I nettsidenavnet.
Ja.
Veldig kul podcast. Handler, jeg har liksom visst om den en stund, men tenkt sånn, åh, dirigering, det ikke min greie. Men veldig informativ podcast, sånn utenom, altså for alle som interessert I klassisk musikk. Eller musikk. Og det som var litt rart, var at jeg hørte på denne episoden forrige uke på vei hjem fra Radio Nova, så hørte jeg på denne podcasten med gjest Are Sandbakken.
Ja, Are en morsom type.
Og gjett hvem som kom på T-banen når jeg satt og hørte på den.
Nei.
Are Sandbakken.
Are Sandbakken.
Ja.
Det gøy.
Så han skulle bare visst der satt jeg og hørte på han.
Ja, han veldig høy.
Ja,
så du ser jo han, ruvende skikkelse.
Ja.
Are Sandbakken en bratsjist for de som ikke skal vite det. Han spilte I Philharmonien før, og også spilte I Oslo Strykekvartett. Men nå han stort sett lærer på NMH da.
Ja.
Det vel det han gjør mest.
Mm.
Moro. Nå begynner det å bli ganske mange podcaster etter hvert, som man kan høre på som klassisk musikkinteressert.
Ja.
Det jo Sticky Notes, som vi har snakket om før. Det en veldig sånn lærerik og litt sånn nerdete podcast, men treffer ganske bredt.
Mm.
Med Joshua Weilerstein, som sånn dirigent, apropos.
Ja.
Og så det jo selvfølgelig den beste, jo Jazzeren Klassisk, som du hører på nå.
Ja, ja, ja.
Men ja, Dirigentloftet har du også, så det jo musikknerden, som da går du veldig nerdeland, med eller mer sånn filosofiske diskusjoner og...
Mm. Og så har du NRK-podcasten Klassisk Forspill også da.
Ja da, den også veldig morsom med P. Sunes og han andre.
Og han andre, som jeg ikke husker om.
Som ingen av oss husker etter. Ja, men også gøy. Så det mye gøy å se på nå. Og høre på.
Men skal vi begynne å gjøre oss klart I radioprogrammet?
Jeg veldig klar.
Yes, skal vi se at den kommer her da?
Ja.
jasser om klassisk. På Radio Nova.
Hei og velkommen til Jasser om klassisk. Jeg heter Eirik.
Og jeg heter Anders.
Hvordan går det med deg, Anders?
Det går veldig bra. Jeg var på konsert i helga.
Ja, det sa jeg.
I operan, som da ikke spilte en opera eller en ballett, men vanlig konsert, vanlig orkesterkonsert.
Ja.
Som jeg bestilte, jeg nevnte vel dette sist, at jeg kjøpte det i julegave til kjæresten min, så vi skulle se Also sprach Zarathustra
ja.
Med operaorkestret.
Kult.
Det var kjempekult, faktisk. Det var nok den beste konserten jeg har vært på i år.
I år, ja, ok. Ja.
I år, ja, men det, ja, men jeg har vært på mange konserter i år. Og best, ok, jeg kan si, best jeg har vært på lenge, da.
Ja, det er veldig bra.
Og det er mulig, det blir den beste i år, når året er ferdig. Det skal jeg komme tilbake til, når vi nærmer oss. Altså sprats fra Tustra, det er vel påstå at alle i hele verden, eller ok, alle i hele Europa har hørt introen der.
Ja.
Dere er kanskje ikke klar over det, men hvis ikke dere skjønner hva jeg mener, dere har hørt den introen.
Den spilte vi også siste uke.
Det gjorde vi jo. Og selv om det liksom er kanskje litt overspilt og alt mulig, det var så mektig å være i den salen. Det, altså, det starter med liksom de dype kontrabassene, kontrafagott. Jeg husker ikke om orgelet er med der eller ikke, men i hvert fall det buldrer i salen. Og det var sånn, åh, fett, gåsud. Og så kommer den kjente introen, ikke sant, som man har hørt tusen ganger før. Og det er så mye lyd, og du bare, og den salen er jo så god, så du sitter bare, det er så mye lyd, og det er så fett.
Mm.
Det var Daniel Reit, med H, et kjelt, hvordan man uttaler det, som dirigerte.
Mm.
Og han gjorde det bra. Og som jeg har skrevet her, en søt parkist. Fordi kjæresten min var så opptatt av at han parkisten var så søt.
Okay.
At han var en gammel mann som spilte, han spilte bra parker, men hun synes han var veldig søt.
Okay.
Så var det en veldig gøy ting som skjedde midt i stykket der. Fordi de spilte tre stykker på denne konserten. De spilte første tragisk overtyre av Brahms. Veldig stille stykke.
Mm.
Og så spilte de Aropert, den fra Tres, for strykeorkester og slagverker.
Oh, ja.
Den var veldig fin. Og på, når de spilte den, så var det, for det, er liksom, det ligger rolig hele tiden, akkorder som bare beveger seg rundt og går dypere og dypere, går aldri så veldig sterkt. Og da satt det en bak meg og snufsa noe jævlig, altså. Og så lagde det en rar snufselyd som hørtes ut når du åpner en brusboks, eller flaske. Veldig spesiell lyd, som han gjorde veldig mye i det stikket da. Men, og så da kom altså sprach Zarathustra til slutt. Så det, har liksom, det er ikke noen satser her. Alle stykkene har en sats, så er det ferdig, så klapper man. Så da slapper man det problemet med at noen er redd for å klappe, og noen gjør det, og så videre.
Mm.
Men, det var noen som gjorde det midt i stikket, faktisk. Fordi det er et sted, det stikket som... Det er en sånn lang pause, fordi hovedtemaet kommer tilbake igjen, men i mål, den intro-temaet, det er kjempestert, og så, rah! Og så er det lang pause. Og da var det noen som trodde det var ferdig, så de begynte å klappe.
Ja.
Og da er vi så vidt halvveis, ikke sant?
Ja.
Men så stoppet de, fordi de skjønte at det var ikke ferdig, så gikk vi bare videre.
Det er litt vanskelig, det der. Vi burde samle alle klassiske stykker som har sånn narre, eller sånn at publikum føler seg lurt under å klappe. Jeg hørte et stykke her, eller vi snakket om her en dag, et stykke av Messier, som skal ha ett minutt stillhet mellom satsene.
Oh, ja.
Og det ble fremført i NM av Christiania, i NM i Anishar.
Ja, det husker jeg. Jeg så på den norske konserten i Oslo, mener jeg.
Ja, og det er litt vanskelig å prøve å holde publikum i ett minutt mellom hver sats.
Ja, det tror jeg på. Men det som var gøy da, var at, eller det jeg tenkte på da, var at sånn, det gikk helt greit at de klappet, og så sluttet de klappet fordi de skjønte at de ikke var ferdig, og så gikk man videre i livet sitt.
Ikke sant?
Hadde det skjedd i Filharmonien, så hadde det vært en sånn krisetelefon eller en sånn kontaktgruppe man kunne snakket med etterpå. Men i operan så var ikke det så farlig.
Ok, veldig bra.
En liten dist i Filharmonien der, det tåler de.
Ja.
Det er å sparke oppover.
Altid.
Men da var det bare sånn, ja, vi går bare videre, det er ikke så farlig. Men... Og da fikk man til å tenke, må være mer på konsert i operan, altså.
Ja.
Sykt bra sal. Kanskje en av de beste i Oslo, hvertfall.
En av de beste i Oslo.
Ja, eller den beste i Oslo. I hvert fall det var på vei til å si en av de beste i Norge.
Ja.
Og så tenkte jeg, det er i hvert fall den beste i Oslo. Og så ble det litt rart.
Ja.
Fordi den har hard konkurranse i Stavanger, hvertfall, når det kommer til sal.
Mm.
Og veldig bra orkester. Og de spiller av og til orkesterkonserter, da, ikke hele operer.
Mm.
Så det skal gjøre mer av. Og det var mye her om denne konserten.
Yeah.
Den startet på lørdag 17.30. utrolig deilig tidspunkt. For da var det som man hadde dag først, fikk sett en konsert, og så hadde man kvelden også. Da rakk jeg å spise mat og middag og se litt på TV og kose meg.
Ja.
Så var det så mye sånn at kvelden liksom var ferdig når konserten var ferdig.
Ja, det litt ærlig.
17.30. Perfekt.
Mm.
Ukens Forsato.
Da vi over i vår faste spalte Ukens Forsato, noe som har utmerket seg.
Ja, denne uken med jingle.
Mer jingle denne uken. Mm. Det endelig kom den.
Det var bortom,
mm. Vi har en tredelt Forsato i dag.
Ja, fordi Forsator kan være tredelt.
Ja, det kan være tredelt. Det tre personer. Det er med fare for at dette blir ansettelsesspalten.
Ja, fordi nå har det vært veldig mye sånn, hun har fått jobb der, han har fått jobb der, gratulerer. Og det er det denne uka også.
Ja, vi fortsetter med det. Ja, vi må bare nevne, Kringkastingsorkestret har fått ny konsertmester.
Ja, det var høyt.
Det var høyt. Ja. Det er jo ikke hver dag at orkestret får ny konsertmester.
Nei.
Og det er Oda Holt Günther som har fått den jobben som første konsertmester.
Det er ganske stort, fordi konsertmester er jo, det kanskje vil noen påstå, den viktigste jobben i orkestret etter dirigenten i hvert fall.
Mm.
Da sitter du helt foran i første fiolin og leder orkestret sammen med dirigenten på en måte da.
Ja, så er jo sjefen over i hvert fall fiolin eller strykerne, og ja. Egentlig så er du liksom bindeleddet mellom dirigent og orkester også.
Mm.
Og det er jo en oppgave som ofte krever at man har litt erfaring, og er en veldig, veldig tydelig og trygg på en måte. Men her har de KORK gått for en 24-åring.
Ja, det er kult.
Og det er ganske kult fra Norge.
En norsk 24-åring, for jeg føler det hadde vært veldig typisk norsk orkester har sånn, nei, vi må ha en stor fiolinist fra utlandet, som har vært i GM i 50 år.
Mm.
Her gikk for en 24-åring, det synes jeg er råtøft,
ja. Ja, Oda Holt Günther har jo vært i miljøet lenge, og er jo en kjempeflink fiolinist, åpenbart, siden hun har fått den jobben.
Ja, ja.
Men det er noe med dette med snakk om dette. I en globalisert verden, så er det jo ofte sånn at orkesterne ansetter folk fra hele verden.
Mm.
Så orkesterne i Norge har jo engelsk som språk på øvelsene. Stort sett,
ja, det er det. Og ofte at dirigentene ikke er norske, da.
Ja.
Så da. Men det, husker du Maren Ørstavik, da hun var gjest, snakket om anti-ageism, eller motsatt av ageism, da?
Ja.
At, eller ikke, altså fetisjere de yngre, det hørtes veldig fælt ut.
Mm.
Men at ja, det er så kult på Klaus Mekkle, for han er så ung.
Mm.
Og det, kanskje vi fortsetter litt med på dette her, at de unge får større plass, da.
Mm. Veldig kult. Og så er det to til.
Det
de kjenner ikke jeg like godt.
Nei, fordi forrige gang så snakket vi om at Tabita Berglund fikk assistentjobb i Detroit.
Mm.
Da vil jeg bare si, dette er liksom, fordi Tabita er jo norsk hun også, så det er derfor vi dro det fram. Men Daniel Reit, han som dirigerte konserten jeg snakket om i stad, som jeg var på lørdag, han har fått assistentjobb i Cleveland. Og det er jo, ifølge vår venn Fredrik, Big Five i USA, en av de fem store orkestrene der, så det er veldig kult. Og en som heter Christian Blex, han har fått assistentjobben i Berlin Philharmonien.
Ja.
Det er den største assistentjobben jeg vet om.
Mm.
De er jo ikke norske, noen av dem, de to sistnevnte, men de har gått på Norges Musikkhøgskole.
Mm.
Så jeg kjenner dem, eller jeg hadde sagt hei til dem da, hvis jeg hadde møtt dem.
Mm.
Christian Blex snakket jeg faktisk på at jeg var på et forspill med han en gang, hvor han snakket om den tristeste dagen i hans liv.
Okay.
Og det var i 1999, da Solskjær skårte overtidsmålet mot Bayern München
okay.
For Manchester United. Og det var første gang, fordi vi som nordmenn blir opplært til at det er liksom den største dagen i fotballens historie, at okay. Solskjær skårte på overtid mot Bayern München.
Ja.
Jeg har aldri tenkt på de som heier på Bayern München.
Nei.
For dem var det helt grusomt.
Ja, jeg skjønner det.
De ledde kampen til fulltid, og så tappte de den likevel. Og han var 7 år, og grein og grein og grein, for det var det verste han hadde opplevd.
Mm.
Ja, så det synes jeg var interessant, Christian Blex. Men selv om disse ikke er norske, da, så ser vi jo nå at de i vår generasjon, der nå begynner vi å ta over, på en måte.
Ja, og så er det også noe med at dirigentutdanningen i Norge har jo blitt veldig god, også med tanke på dirigentløftet, som vi snakket om i vår lille podcast-intro, for de som hører på podcast.
Ja,
så de gjør en veldig viktig jobb der til å utdanne dirigenter.
Veldig kult.
Det har vært Oscar i natt.
Det har vært Oscar i natt.
Vi heide jo på Maestro.
Selvfølgelig gjorde vi det.
Ble det noen pris til Maestro?
Nei, men jeg hadde mange nominasjoner da, men ja. Jeg fikk ikke.
Ikke engang for beste kostyme. Han så jo han var prikk lik Bernstein.
Ja, bare på den nesa.
Ja. Det var... Men det var ganske bra da.
Veldig bra, kjempebra, kjempekul nese. Det var veldig bra.
Men vi, en som faktisk vant, det var han som har skrevet musikken til Oppenheimer.
Gjøran? Nei, Gjøran. Ludvig Göransson heter han.
Ja.
Den nye Hans Zimmer, som han sier.
Man sier det faktisk.
Folk sier det.
Ja. Du har hørt mye på denne musikken sånn.
Ja, jeg veldig, veldig fan av den musikken, for jeg var veldig fan av filmen.
Mm.
Og ofte når jeg er fan av en film, så hører jeg på musikken. For da kan jeg liksom se for meg filmen, uten å måtte se den. På en måte.
Ikke sant?
Og jeg synes musikken var kul også da, i seg selv.
Mm. Kan vi ikke få høre på litt musikk fra Oppenheimer da?
Du hører på Jazzer om klassisk.
Mandager mellom 6 og 7 på Radio Nova.
Det var Can You Hear The Music fra Oppenheimer av Ludvig Göransson.
Og det kunne jeg. Jeg hørte musikken, ja. Og den var fin.
Veldig bra. Den veldig kul. Den bytter så mye tempo og sånn.
Ja, dritkul. Og man tenker jo, nå blir det litt sånn nerdete musikkteori her, men man tenker jo at det en matematisk grunnlag, holdt jeg på å si, for disse taktskiftene, eller rytmeskiftene. Men det det ikke. Det bare helt random, så det helt sykt vanskelig å spille.
Mm.
Vil dere vite mer om det, kan dere se den videoen til Charles Cornell på YouTube.
Mm. Jeg har sett, men jeg har glemt den litt, for det så lenge siden jeg har sett den.
Ja, men han forklarer det mye bedre enn vi noen gang kommer til å gjøre, så bare se den, hvis dere interessert i det.
Mm. Du var jo på konsert i helga, og så et stykke av Richard Strauss.
Ja,
eller hørte.
Både så hørte.
Så hørte. Og vi tenkte å snakke litt mer om Richard Strauss.
Ja. Det første jeg ville spørre deg om, Erik, hvorfor det ingen jeg snakker med som har Strauss som sin favorittkomponist?
Oi!
Skjønner du hva jeg mener?
Ja, godt spørsmål.
Fordi når jeg hører, hver gang jeg hører Strauss, tenker jeg sånn, wow, dette dritfett, det så kul musikk, den dritfin. Og når du spiller det, så det jo kjempegøy, fordi alle instrumentene i orkestret har veldig vanskelige virtuose stemmer som morsomme å spille. Selv liksom horn 7, sjuende horn har kul stemmer, liksom.
Mm.
Og det veldig fint, alt perfekt. Men det aldri noen jeg snakker med som sier «Åh, han min favorittkomponist».
Nei.
Og jeg reflekterte rundt dette, for jeg hørte på en podcast for litt siden, som jeg hørte mye på det siste, som var en sånn rablepodcast på NRK. Mm. Både Einar og... Hva heter det da? Einar og Steinar? Det sikkert noen tre. Det to navn i hvert fall.
Ok, den har jeg ikke hørt om.
Nei, Erlend og Steinar heter de to.
Ok.
Samme det. Og da var det en som hadde stilt inn spørsmål til dem om at hun hadde... En jente hadde sett en fyr som hun sa var så attraktiv at han ikke ble attraktiv lenger, på en måte. Denne gutten hun så var så pen at hun aldri kunne gått inn for å ligge med han eller prøve å bli sammen med han, fordi han var for pen.
Ok, så du, nå begynner jeg å skjønne hvor du skal.
Nå begynner jeg å skjønne hvorfor jeg ikke lå så mye da jeg var single, fordi folk synes jeg var for pen. Nei. Nei, jeg lå masse da jeg var single. Det var en vits. Nei, jeg prøver å... Kanskje det det? At det for perfekt. Fordi Mahler og Strauss, litt samme tid, enorme orkestre, men Mahler mer feil. Altså, det mye feil der på, i hermetegn.
Ja, ja.
Det liksom rått og type grei, men Strauss liksom, det så polert.
Ja.
Du kan liksom ikke gripe noe mer i det.
Nei. Jeg har egentlig aldri tenkt på hvorfor altså, ingen har det som favorittkomponist.
Det det samme som, ja, ikke sant? Men sånn som jeg tenker med Tristan-akkorden, da.
Mm.
For det mange akkorder jeg som komponist liksom blir inspirert av og bare stjeler. Her og dagen så stjal jeg en akkord av Scriabin, som heter The Mystic Chord.
Ja.
Men jeg ville aldri tatt Tristan-akkorden, bare fordi den liksom perfekt. Han bruker den perfekt. Ferdig. Kan ikke gjøre noe mer med den.
Mm. Men jeg skulle til å si, det kanskje at han ikke nok særegen? Men når man hører Strauss, så man er jo aldri i tvil om at det Strauss på en måte.
Nei, det det også kanskje, jeg vet ikke, men det kan jo være, altså, dette veldig anekdotiske bevisføring, da. Altså, jeg kan ikke huske at noen har sagt til meg at Strauss sin favorittkomponist.
Nei, kanskje folk blander inn disse gamle nyttårskonsert-Straussene?
Ja, det kan være. Ja, det kan være, for nå snakker vi ikke om dem.
Nei, det er jo helt forskjellige greier, men at man, nei, jeg vet ikke, det er vanskelig å si.
Nei, det kan dere tenke på, eller du som lytter på. Hvorfor det ingen som har Strauss som sin favorittkomponist? For det veldig mange som har han som en de liker veldig godt, men ikke som favoritten.
Nei, kan vi ikke tenke på det mens vi hører på Ein Heldenleben? Det Det var starten av Ein Heldenleben av Richard Strauss.
Ja, hele første satsen faktisk. Mm. Og Heldenleben er jo tysk for et helteliv, og blir ofte oversatt som A Story of a Hero på engelsk. Mm. Og det er rett og slett en historie om en helt. Og vet du hvem denne helten er?
Jeg leste et sted at det var han selv.
Ja, han har skrevet et stykke om seg selv, hvor han er helten i historien. Og hele denne første satsen, som er en majestetisk og stor første sats, slutter veldig brått. Det er hans tema, det er heltetema.
Ja.
Og det som kommer nå, det som liksom avbryter dette heltetema, det er sånn neggete fløyter, og da mener jeg sånn veldig sånn skarpe toner. Og det er kritikeren hans, som han liksom mobber. Og der kommer liksom sånn veldig rar musikk, men nesten litt dårlig på en måte.
Ja.
For det er kritikerne som er teite da.
Ja, ikke sant?
Og så kommer det til sånn, litt sånn veldig vakkert motiv. Det er kona hans sitt motiv.
Ja.
Ja, så han er helten i sin egen historie da.
Mm. Vi prøver å bli litt bedre kjent med Richard Strauss i dag.
Ja, du kan jo starte med, og det er Richard Strauss vi snakker om.
Ja, ikke Johann Strauss for eksempel.
Hvis dette var uklart.
Ja.
Han ble født 1864.
Ja.
I München.
Ja.
Altså fire år etter 1860 i München ble startet.
I fotballklubben.
Ja.
Ja, så han heide sikkert på,
ja,
på dem?
Vi kan regne med det.
Ja.
Og de levde helt frem til 1949. Han døde faktisk i en by som heter Garmisch-Partenkirchen.
Partenkirchen?
Den har du hørt om.
Ja, sånn vintersportstjerne, ikke
det? Ja, det er der også nyttårshopperen er.
Ja, selvfølgelig.
Så man kunne tenke, kanskje han hadde hørt, hadde sett det, men første nyttårsopperen var 6 år etter hans død.
Ja, så han fikk aldri sett på det.
Nei, det var veldig synd.
Ja.
Men han levde lenge, altså han levde jo etter krigen til og med.
Mm.
Og han var, kan man si, den siste romantiker, altså.
Ja.
Han skrev romantisk musikk og var liksom litt etter alle andre. Altså det er jo etter tolvtonemusikken til Schönberg og liksom modernismen begynner litt, da.
Mm.
Men han holder fortsatt på.
Mhm.
Han var sønn av sin far, som alle er.
Så, ja, ja, stort sett.
Ja, det er vel folk som ikke er det.
Mm.
Og faren spilte horn i det lokale, altså i filharmonien i München.
Ja.
Og det er mening, fordi musikken til Strauss er veldig hornbasert, og han er veldig glad i messing og sånn.
Ja.
Selv spilte han fiolin og piano.
Ja.
Og det er jo, hvis man har hørt en del på tonediktene til Strauss, så er det veldig mye fiolinsolo midt i, ja, så han... Så du har veldig fordel når du liksom kan horn fra barndommen av, piano og fiolin, da har du ganske god bredde som komponist da. Og et navn som stadig dukker opp, Hans von Bülow. Han har vi snakket om 2-3 ganger her.
Ja.
Han må være den viktigste personen som ingen vet hvem er,
tror jeg. Ja, jeg har også lest om han nå i anledning Strauss.
Ja, det er sånn.
Fortell meg mer om det.
Nei, det var læreren hans. Altså, Strauss studerte direksjon under Hans von Bülow.
Ja, for Strauss var også dirigent, var han ikke det?
Jo, han startet som dirigent faktisk.
Mm.
Og da fikk han faren, han hadde veldig komplisert forhold til faren, altså Richard Strauss.
Mm.
Faren hatet Wagner.
Okay.
Og gjorde alt i sin makt for at Richard Strauss ikke skulle bli påvirket av Wagner.
Mm.
Men han ble det.
Ja.
Richard Strauss elsket Wagner.
Ja, for Strauss og Wagner, jeg ser for meg litt sånn i samme område. Ja,
enig. Jeg synes, fordi man tenker ofte på de senere romantikerne som Richard Strauss, Wagner og Mahler. Men jeg synes Mahler liksom er the odd one out av de tre.
Mm. Det fikk jo litt problem, denne senromantiske, eller etterromantiske, eller hva man skal kalle det, musikken, fikk jo litt problemer under krigen.
Det gjorde den, fordi den ble brukt av nazistene som liksom propagandaverktøy.
Mm.
Men så har det vært veldig mye spekulasjoner om Richard Strauss og hans forhold til nazismen og sånn.
Mm.
Men det har jeg liksom, det er noen som debunker det, og noen som mener han var nazist, altså det er veldig vanskelig å finne troverdig på det.
Ja.
Men han hadde en, altså svigersønnen hans var jøde, så jeg tror han ikke var nazist, altså.
Mm. Men det kan ikke, ja. Også, når vi snakker om sånn, hvorfor er ikke Strauss mer på å si populær? Han er jo veldig mye spilt, da, og veldig populær. Men kan han ha noen saken å gjøre, tror du?
Ja, kanskje det.
Mm.
Kanskje det. Han skrev jo da ikke symfonier, sånn som han er vant til at Mahler gjør. Og sånn.
Nei, det slutta de med.
Han slutta med det. Han skrev heller tonedikt, eller symphonic poems, eller symfoniske dikt, da.
Mm.
Og det er eksempel vi spilte i sted Altså Sprass Zarathustra, som da er at han lydliggjør historien om Zarathustra, altså boken til Nietzsche. Og Heldenleben er jo historie om en helt. Altså det ofte at han tar utgangspunkt i en bok og skriver musikk til det.
Mm. Skal vi høre på litt mer Richard Strauss?
Ja, enig.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Det var Borger og adelsmann overtyret av Richard Strauss. Et litt mindre kjent verk.
Ja, jeg kjente det ikke så godt fra før, men koselig.
Koselig.
Koselig verk. Vi var så vidt innom at han skrev liksom musikk til historier.
Mm.
Og det er det man ofte kaller programmusikk.
Mm.
Programmatisk musikk, som jeg skriver mye i min master. Som rett og slett er at du skriver musikk til en historie.
Mm.
At musikken skal fortelle en historie utenfor seg selv.
Ja, dette var jo en skikkelig beef på slutten av 1800-tallet, var det ikke det?
Jo.
Om program, de som skrev programmusikk og de som skrev absolutt musikk.
Ja, da... absolutt musikk, som er...
ja, vår barndom.
Vår barndom, nei, ja, men det var det. Og absolutt musikerne, de var veldig sånn, musikk er bare musikk, og forteller ikke noe mer enn seg selv. Sånn som Brahms var veldig et eksempel på det.
Mm.
Musikken hans, det er musikk som er fin musikk å høre på, ferdig.
Ja.
Men Strauss var sånn, nei, dette handler om noe, ikke sant?
Ja.
Det er liksom hoved...
Og når man ser tilbake på det, kanskje vi hadde plass til begge deler.
Ja, jeg er enig.
Ja.
Jeg er glad for at begge fikk plass.
Ja, det var sikkert en gøy beef å være en del av han da på 1800-tallet.
Ja, det tror jeg. Jeg skulle gjerne vært der.
Ja.
Men jo, vi snakket om at Strauss han skrev en heltehistorie om seg selv. Og vi kan jo underbygge det at han var jo veldig glad i seg selv.
Ja.
Ingen få menn har elsket seg selv like mye som Strauss elsket seg selv.
Ja.
Og... Det er veldig mange historier, for han er kjeppøy, han er høy på seg selv, han kan mye. Så da han skrev et stykke, jeg husker ikke om hvilket stykke dette var, så hadde de første prøver på dette stykket, og så kommer en hornistene til han, og så sier han, «Herr Strauss», de er jo høflige i Tyskland, ikke sant? «Mulig du får til denne melodien på piano, men dette er umulig å spille på horn». Og da svarer Strauss, «Det er feil». «Jeg kan ikke spille dette på piano».
Det er veldig gøy da.
Ja, det er veldig gøy. Og han hadde så stor selvtillit at det var et sted hvor fiolinistene spiller dypere enn det de kan, altså under den dypeste strengen. Og da sa han, ja, men det skal være sånn, så det får bare stemme om. Så nå når man spiller det stykket, så må fiolinistene stemme ned strengen, og så opp igjen.
Ja, midt under?
Midt i stykket.
Oi, hvordan får du til det?
Det er ikke, jeg vet ikke. Det er bare en halvtone ned, da, så det er ikke det verste.
Ja.
Men har du sett Strauss dirigere før?
Nei.
Det må du gjøre. Det er det morsomste jeg vet om. Alle som hører på, gå inn på YouTube og søk, for det finnes på YouTube.
Ja.
Strauss dirigerer sitt eget stykke.
Ja, for han levde så lenge, ikke sant? At ja, han gjorde det. Finnes filmen, ja.
Og han kjeder seg altså så mye. Han har sånn kjedelig ansiktsuttrykk og dirigerer sånn helt careless, som det heter på norsk.
Helt flatt, ja.
Helt flatt. Og han tar liksom tiden å se på klokka, og sånn åpenbart stønner og synes det er så kjedelig.
Når han dirigerer sin egen musikk også.
Ja, ja. Fordi, og det var en historie som tydeligvis er bekreftet, at han en gang bare dirigerte stykket sitt kjempefort, fordi han heller ville hjem og spille kort og drikke med kompisene sine. Men det som er greit, for han var det viktigste, var berømthet og penger. Han var veldig glad i penger.
Ja.
Det sies at sønnen hans en gang hadde spurt han, hvor mye tjente du i dag, far? Og da hadde Strauss begynt å gråte og sagt, du er virkelig min sønn, du. Og gitt han en klem.
Veldig bra.
Ja, ja. Nei, så han er en veldig, veldig interessant karakter, som vi gjerne kunne snakket mer om, men ja, det var det vi rakk i dag.
Vi gir oss med Richard Strauss for i dag.
Mm.
Vi skal høre et litt pianostykke, nå som det begynner å bli vår.
Nå er ikke jeg bassist, men hvordan forhindrer du at fiolinen din blir stålet? Putt den i bratskasse!
Driver du med jazz, eller driver du med klassisk?
Jeg skjønner ikke!
Han er jo bare kødd med de klassiske gutta!
Du hører på Jazzer om klassisk.
Det var Rustle of Spring av Christian Sinding. Han spilte av Eva Knardal.
Ja, din favorittpianist.
Ja, det må jo være det. Christian Sinding, han er ikke så mye spilt, kanskje. Men han fikk jo litt problemer med at han... litt vel nasjonalistisk, som...
Ja, som Bjørnar sa på, ja. I Grieg-spesial.
Ja.
Mm. Han var vel nazist, basically, rett frem, var det ikke det?
Ja, men det er litt tvil om hvor mye han mente det. Men,
ja, han var bare litt feig, kanskje.
Ja, jeg vet ikke, men...
Den diskusjonen... Vi snakker jo mye om... Vi snakker om mye vi ikke nødvendigvis vet alt om,
ja.
Men nå visste vi ingenting om det vi snakket om. Ikke skriv, ikke bruk oss som skilde på din bachelor-oppgave.
Nei.
Jeg spurte og lyttet noen spørsmål,
ja.
I dag tidlig, og fikk et par morsomme. Jeg har et par dilemma.
Åh, dilemmas.
Fordi du vet at papaya, eller radioresepsjonen som det het før, stjal jo en av våre ideer.
Ja.
Som var hvem vil du kaste orkestret?
Ja.
Så da stjeler vi dilemmaene de har.
Ja.
Dilemma, kolon.
Ja.
Så det stilt inn av Fredrik som hadde den reportasjen i forrige episode.
Ja.
Aldri kunne høre på klassisk musikk igjen, eller kun høre på Haydn resten av livet.
Oi, den beinhard.
Jeg synes den ganske over på den ene siden. Jeg i livet mitt klassisk musikk, og jeg elsker det overalt, men fuck Haydn, jeg kan ikke høre på det resten av livet. Ass. For meg må det bli alt annet musikk, altså ikke klassisk musikk.
Ja. Ja, jeg tror jeg må lande på det samme.
Altså, jeg må nesten det.
Altså. Da må jeg begynne å høre på jazz da.
Ja. Ja, for eksempel. Ja. Vi heter jo også den klassisk, så kunne vi jo bare snakke med oss.
Ja.
Denne her synes jeg litt morsom. Sendt inn fra Anonym.
Ja.
Katrine Vinnes, eller Sindre Finnes.
Katrine Vinnes, 100%.
Ja, ja, ja. Mitt eneste problem med Katrine Vinnes at hun dirigerer nesten bare korps, ikke sant? Neida, jeg liker det. Jeg synes hun dirigerer masse korps.
Nei, dirigerer masse orkester også.
Ja, kanskje det. Mye opera.
Ja, ja kanskje.
Ja, ja. Ja, så det, den ganske grei at det ble Katrine Vinnes på den.
Mm.
Vi har et dilemma til her som ikke jeg skjønner helt. Kanskje du skjønner det du. Her står det nettspend eller verdig.
Hva kallte du det?
Nettspend, altså nettspend.
Aldri hørt om.
Nei.
Da må jeg gå for verdig.
Ja.
Nei, eller verdig, ja.
Eller er det verdi? Altså at det er liksom, nettspend har sikkert noe med økonomi å gjøre. Jeg prøvde å søke det opp. Jeg skjønte ingenting.
Nei.
Så altså, nettspend eller verdi, er det ikke helt det?
Ja, jeg tenker verdig.
Ja, vi sier verdig uansett.
Ja.
Her skal vi se. Jo, vi har et spørsmål for en som heter Randi, som spør, hva fikk dere til å like klassisk musikk så godt?
Oi, kan du begynne?
Ja, jeg synes det veldig vanskelig å svare på, fordi det liksom, jeg har likt det hele livet. Har du noen gang som meg fått høre at du er pretensiøs?
Nei.
At du, ja, fordi jeg føler, eller jeg har hørt det et par ganger sånn, av folk jeg møter på nytt, sånn, åja, du skal være sånn smarting, du, som hører på klassisk og sånn.
Ja.
Og så blir de kjent med meg, så er det sånn, nei, han er ikke pretensiøs.
Ok, ja.
og liksom, så sånn at jeg, for eksempel, jeg har ikke hørt alle sangene på topplistene, og da tror de at, at jeg gjør det, at jeg later som jeg ikke har hørt dem.
Ja, sånn er.
Men på riktig, jeg har ikke hørt dem.
Nei.
For jeg er ikke så interessert.
Nei.
Nei, men jeg, det var liksom, jeg vokste opp med det, selvfølgelig, men også bare fordi det var noe mer, fordi jeg hører mye på popmusikk også, men da er det liksom sangen, sang, kul sang, ferdig. Men i klassisk musikk så kan jeg sånn dykke ned i en verden, synes jeg.
Mm.
Og som gir meg så mye.
Mm.
Og for eksempel når jeg var nå på konserten med Alsos Sprasser og Tustra i operan, det orkester bare, det er så mye lyd, og det er liksom, går liksom fra masse lyd der, til plutselig er det bare fire stykker som spiller. Altså, det er så mye det.
Mm. Jeg synes det er noe fint med akustisk musikk,
ja.
Som blir spilt live, å være til stede. Klassisk musikk når man hører på plata er ikke så gøy.
Det er gøy, men det er ikke det samme.
Nei.
Man må høre det live også.
Mm.
Ok, Fredrik har stilt to spørsmål. Hvilken pop-slash-rock-artist slash band hadde gjort det best som klassisk komponist?
Oi, min favorittartist er jo Paul McCartney.
Ja.
Og han har prøvd seg på klassisk musikk.
Ja, han har skrevet en ballett eller noe sånt, ikke det?
Ja, han har skrevet ganske mye klassisk musikk.
Ja.
Det låter jo litt poppete.
Ja. Ja, fordi det er det han, og så tenkte jeg også på Muse, som er band jeg hørte i hvert fall på veldig mye før.
Ja.
De har også prøvd å skrive litt sånn klassisk inspirert pop, men de har prøvd å skrive klassisk. Faller igjennom, altså. Du merker at de har ikke den tyngden på den siden til å skrive det. At det blir sånn, ja, poppete, som du sier.
Mhm. Paul McCartney er veldig god til å skrive melodier da.
Veldig god til å skrive melodier.
Han har fått noen til å hjelpe seg til å orkestrere det og sånt. Så ja, tror jeg det hadde funket.
Ja, det er kanskje, jeg er enig, enig. Og så tenkte jeg også på Freddie Mercury i Queen.
Han tenkte jeg også på.
Fordi, og han var jo veldig interessert i opera. Og jeg så en dokumentar hvor, hvor han snakket om at nei, han var interessert i opera, de andre var rockere. Men han var liksom egentlig operaartist.
Ja, sånn.
Men samtidig, han ville jo være liksom stjerne. Og det skal jeg si deg, du blir ikke stjerne av å være klassisk komponist.
Nei, det gjør du kanskje ikke.
Du blir en loner.
Ikke sant. Det var nok bedre sånn han valgte å gjøre det.
Ja.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Mandager mellom 6 og 7 på Radio Nova.
Det er et stykke som heter Stories from North, og det var Be Prepared. Dette var spilt av en saksofonist som heter Ola Asdal Rokkones. Har du hørt om han?
Jeg har hørt om han. Mye fordi han følger oss på Instagram.
Han er utrolig produktiv saksofonist
yeah.
De siste årene. Jeg har studert med han. Ja. Liten disclaimer. Men han har gitt ut blant annet et album med arktisk filharmoni. Og dette her var et verk spilt, eller denne platten her er spilt sammen med Mathias Schulz Nielsen, som jeg også har studert med, for øvrig.
Han så mange du har studert med?
Jeg har studert med alle. Og det han, Ola, kunne fortelle at dette stykket, faktisk, det visste jeg ikke, ble spilt inn på Konsen. Oh, ja. Denne plata.
Det er altså Tromsø der du studerte.
Ja, så det er et stykke, eller et helt album som er spilt inn og gjort kun av liksom, studenter og ansatte på konservatoriet.
Ja.
Veldig spennende, og egentlig et stykke som ble skrevet til Ola i 2011. Som ble tatt opp nå, og så kom albumet i fjor høst. Veldig kult. Saksofon og slagverk. Uvanlig kombinasjon.
Uvanlig, men det funket bra, fordi saksofon kan jo være veldig rytmisk, og det var det jo her, sammen med det slagverket.
Mm. Jeg synes Ola gjør en veldig god jobb med å liksom løfte saksofonen fram. Og det er jo et instrument som ofte handler litt i skyggen av mange av orkesterinstrumentene.
Ja, det får jeg aldri være med.
Noen ganger får de være med.
Noen få ganger, men det er gøy vi skal spille noe mer saksofon etterpå, men det blir etterpå.
Ja, det er mer om det etterpå.
Mer om det etterpå. Vi nærmer oss slutten her, men vi hadde jo en del spørsmål, og jeg rekker dessverre ikke å ta alle, selv om alle var veldig morsomme.
Mm.
Så jeg har et siste spørsmål her, som kom inn mens vi spilte inn egentlig, hvor det står, hva er det mest crazy dere har gjort? Det er vanskelig å ta på stående fot. Jeg synes kanskje det mest crazy jeg har gjort var da jeg stjal den akkorden fra Skrabin. Ja. The Mystic Chord, som jeg nevnte i sted.
Ja.
Det er ganske crazy.
Ja.
Fordi det var som Stravinsky sa, gode komponister stjeler, jeg sier ikke helt hva han sa. Det er ikke ordrett. Kommer du på noe crazy du har gjort?
Nei, jeg er ikke så crazy av meg.
Ellers så har du et så crazy liv at du ikke kan komme med detaljene.
Nei, ikke sant? Det er noe med det.
Ja, det er noe med
det.
Dere skulle bare visst hvor crazy liv Erik hadde.
Ja.
Jeg prøvde å tenke på sånn musikalsk crazy ting jeg har gjort, og det er jo ikke så mye crazy, fordi nå kan jeg jo snakke om meg selv her.
Mm.
Min egen musikk, jeg skriver jo i hermetegn vanligere musikk enn mange av mine samtidskomponistkollegaer, som er mye mer crazy. Og liksom med teatralske aspekter og mye sånn mer crazy ting. Det gjør ikke jeg.
Det mest crazy jeg har gjort musikalsk, tror jeg, jeg har spilt på skjærefjøl.
What?
Ja.
Det er crazy.
Jeg måtte ut og kjøpe en skjærefjøl til et stykke, og så sa læreren min på det jeg studerte at du må skaffe en skjærefjøl med litt mørk klang.
Det er veldig gøy.
Og så sa han at du må ikke skamme deg når du går og prøver skjærefjøl og sier i butikken at du skal inn med litt mørk klang. Du må bare lete, og det skulle spilles med bakepapir oppå, sånn at det blir sånn over.
Jassa, ja, det synes jeg var crazy. Det var en crazy komponist som hadde gjort, tipper jeg.
Lawrence Crane,
ja.
Han er ikke så veldig crazy.
Han
skriver
crazy.
Veldig mye lange toner.
Ja, det er veldig sant. Ikke crazy.
Jeg heter Eirik.
Jeg heter Anders.
Og vi jasser om klassisk. Hver mandag mellom 6 og 7. Ja, vi begynner å nærme oss slutten.
Stemmetonen kommer. Det betyr at vi nærmer oss slutten.
Bakvendt land
her i jasser om klassisk.
Ja.
Der vi klapper under stykket, men ikke mellom satsene.
Ja.
Vi snakket om saksofon,
ja.
Og vi skal nå spille, etter vi er ferdige her, skal vi spille en sang av Poing, eller et stykke da, som er, det er Poing, veldig kul trio, det må jeg bare si først, de spiller så å si utelukkende samtidsmusikk, det er trekspill, eller akkordeon da, som det heter når man er klassisk, saksofon og kontrabass. Og de har laget et arrangement av Mahlers 6. symfoni.
Ja.
Og det er veldig kult, spesielt hvis du kjenner Mahlers 6. symfoni, så bare hører du den trio-versjonen, hvor liksom de velger bare noen deler, og det er veldig sitt egen versjon av det. Veldig kult.
Det klær Mahler veldig godt.
Overraskende godt.
Jeg kjente ikke dette fra før, men jeg har hørt det nå, og det er skikkelig kult, altså.
Ja, og jeg vil egentlig anbefale hele plata av Poing, som heter Almost Classic.
Ja.
Eller Classical, det er sikkert helt.
Ja.
Og det spiller på at de bare spiller samtidsmusikk, men nå skal de faktisk spille klassisk musikk. Veldig sånn gøy cover, hvor de har på seg veldig sånn overpinta med dress og sånn, da. Og der har de flere malerting, Nord Tchaikovsky, alt handler om noe mer klassisk.
Men før vi gir oss, skal vi si at takk for at dere har hørt på.
Takk for at dere har hørt på.
Og takk til Dorthea, som har kjørt teknikk. Også etter oss, så alltid kommer bra trommis.
Vi kommer alltid, og, men vi kommer alltid først. Og også når du hører på podcasten, for her kommer det eksklusivt innhold, både før og etter radiosendingen.
Det gjør det. Følg oss på Instagram, der kommer det sikkert mer spørsmål utover uka.
Det gjør det, og rate oss. Ha det bra.
Ha det.
Koda!
Koda?
Vi hjemme alene. Koda.
I det lille, rare studio. Nå vi Kodan.
Kodan.
Kodan. Koda?
Kun på podcast. Erik?
Ja?
Vet du hva de kaller vestlandslefse på Vestlandet?
Nei.
Nei, de kaller det lefse.
Ja. Ja, ok.
Velkommen til Koda!
Takk. Det er sånn stemningen er i Koda.
Sånn er stemningen i Koda. Det kan både være avslappet og høy energi!
Høy energi.
Vi er i det lille, rare studio, og vi har nettopp sendt en sending.
Vi har sendt en sending?
Ja, det er kanskje ikke riktig å si det sånn.
Nei, vi har vært på den velkjente lufta.
Lufta. Du er på lufta, kroksleiven! Ja. De er på luften!
Ja.
Sånn var det.
På DAB Plus.
På DAB Plus. Vår, hva skal man si... Jasser en klassisk venn, Anna Götzsch, som ikke bare spiller klarinett i Wien Philharmoniske, men også fotballspiller for WSC Frauen, som står for Wiener Sportsklubb Frauen, som et fotballag som spiller i andre nivå i tysk fotball. Nei, østerisk fotball.
Ja.
Jeg tenkte, jeg sa vel sist at jeg skulle sjekke litt hvordan det går med det laget, og jeg begynte å følge dem på Instagram.
Ja.
Og begynte å følge henne på Instagram. Det håper jeg alle lytterne gjorde også. Og så begynte jeg å følge det laget på Facebook også, for det var bedre informasjon der.
Okay.
Det er veldig vanskelig å finne informasjon om dette laget, skjønner du.
Ok.
Men de spilte treningskamp i helga som var. Altså, når vi har spilt dette på mandag, så var det for to dager siden, i lørdagen. Og de vant 3-2 mot et lag som spiller i divisjon over, faktisk. Hun skårte ikke mål, altså vår venn Anna Götzsch, men hun spilte hele kampen. Men det jeg ikke skjønte var at det står første kamp, eller sesongen begynner 17. mars. Så betyr det at de har norsk serie da, altså de spiller liksom bare i kalenderåret, og ikke fra altså over året da, sånn som de gjør i utlandet alltid.
Ja.
Men samme av det, det er ikke så farlig akkurat hvordan de har planlagt dette her, men det betyr at på lørdag så er det serieåpning for Anna Götzsch og hennes lag WSC Frauen.
Ja,
det blir spennende. Det gleder vi oss til.
Ja.
Vi skal finne en stream.
Ja, vi må rapportere fra det. Jeg kom på en ting. Vi snakket jo om i poddintroen i sted. Vi snakket om en podcast som heter Klassisk Forspill.
Ja!
Frode Larsen.
Frode Larsen, ja. Det var han andre, vi glemte navnet på.
Sorry, Frode.
Sorry, Frode. Det var dårlig også, faktisk. Men noen ganger så kom man ikke på det, men ja.
Ja, sånn er det.
Vi finner ut av det.
Ja.
Vi snakket jo om på sendingen i sted om NM.
NM i Anishar.
NM i Anishar, litt generelt, for det er jo nå til helgen når vi sitter her. Hva du gleder deg? Eller?
Ja, som jeg gleder meg. Det er liksom årets høydepunkt.
Det er det.
Det er så morsomt.
Ja.
Du prøvde å være med, du synes ikke det var så gøy.
Jo, altså, jeg synes det var helt greit. Men jeg tror det er forskjell på dere som liksom har vært der store deler av livet, og liksom gode minner om det tilbake av, og liksom, ja. Det er noe forskjell å komme inn nå. Jeg får ikke den samme entusiasmen rundt det.
Nei.
Men jeg synes det var morsomt. Kult å ha opplevd det, liksom.
Ja, det er jo veldig gøy. Jeg stiller over i femte, det vi snakket om før, med hyggekorpsensemble.
Tror du dere har gode muligheter til å vinne?
Ja, for vi er jo et korps som er bedre enn divisjonen skulle tilsi, vil jeg tro. Det er farlig å si at det, det er farlig.
Men for det som får uinnvidde, da, altså NM i korps har svært sånn ligasystem, med elitedivisjonen først, og så første og andre divisjon og ned til åttende eller noe sånt.
Det er elite og sju under det.
Ja, ikke sant? Det er litt som en fotballsystem da.
Ja.
Og når man starter nytt korps, så må man vel rett inn nederst her da, tipper jeg?
Ja, man kan kvalifisere seg nå, men vi startet nederst i sjuende og har jobbet oss opp, og vi har vunnet to år på rad. Så vi sikter oss nok litt inn høyere i divisjonssystemet, men vi jobber oss oppover.
Ja, og det er vel litt sånn, fordi dere er jo en gjeng med tidligere musikkstudenter, eller folk som er veldig gode på instrumentet, men som ikke nødvendigvis er utøvende musikere.
Det er noe med det.
Og da er dere bedre enn amatørmusikerne i femte div.
Ja.
Så kanskje, vet ikke, hvor, var det andre de dere kanskje kommer til å lande på? Hva tror du?
Nei, det litt uenig til korpset hvor høyt vi sikter, ja. Egentlig. Men det kan vi ta en kan, annen gang. Når vi begynner å nærme oss det, ja. Det er noen år til.
Ja, det kan dere ta i, på de, i deres diskusjoner. Holdt på.
Men det som er gøy med NM i Nisjar, før så var det noe som heter Lotto-divisjon. Har du hørt om den?
Nei.
Lotto-divisjon var en divisjon hvor alle stilte, og stilte det var en liksom tullet sidedivisjon, hvor de spilte mest, om å gjøre og lage mest mulig underholdning. Og så ble vinneren trukket.
Oh, ja.
Og så var det premiepenger på 10 000 eller noe sånt.
Det er sært, det er jo heldig.
Og så holdt de på med dette, helt til de skjønte at det korpset som vant, brukte alle 10 000 på alkohol på NM-festen.
Yes. Ja, men det skjønner jeg jo. Ja. Det er så teit at du skjønner med det.
Ja, det var tider. Det var før min tid.
Ja, det var før din tid.
Men det ikke så lenge siden. Jeg tror det var 10 år siden de sluttet med den, omtrent.
Men jeg husker, det var veldig strenge regler på NM. For hvorfor jeg tenkte sånn, da jeg var der, at kanskje jeg skal ta og se en fotballkamp når jeg oppe i Trondheim. Altså groundhopping, som det heter. Ja. Finne en litt lavere divisjonskamp og se det. Det fikk jeg streng beskjed om at det ikke var lov i det hele tatt. Av hele korpset, egentlig. Ja. Du skal være med, du skal se på korps.
Ja, det er 100% korps den
her. Men jeg spurte Marius Helgå på Twitter. Dette er, dette er et navn som ikke alle kjenner, men Marius Helgå er korpsentusiast og fotballentusiast.
Ja. Han er jo veldig jasser og klassisk vennlig, egentlig.
Han er veldig jasser og klassisk vennlig. Ja. Men han spurte han om det var lov. Han bare, ja, det gjør jeg hvert år. Ja. Så Marius Helgå synes det var greit, da.
Ja, men han er jo ekstremt opptatt av lavdivisjonsfotball.
Det er han. Så jeg synes det var helt greit å ikke se fotball. Jeg må jo ikke se fotball hele tiden. Nei. Så det var hyggelig å ha en korps... Helg da.
Ja. Nei, jeg gleder meg veldig til NM. Vi hadde gjort våre siste forberedelser, eller ikke siste, men viktige forberedelser den helga som var nå.
Ja, for du var på hyttetur, du.
Ja, vi var i Strømstad for å fylle opp kvota.
Alle fylte opp kvota og...
Ja, så man kan følge oss på en interessant Instagram-gruppe som heter Prisvinnende Klarinettgruppe.
Ja.
Der er det mye banter.
Ja, for det er mer sånn, nesten sånn meme-gruppe det, føler jeg.
Det er klarinett-rekka vår som har en meme Instagram. Sjekk den ut.
Jeg synes folk skal gå inn og følge den, men først og fremst følg Jazzrum Klassisk på Instagram.
Gjør det.
Hvis du bare skal følge en, så følger du Jazzrum Klassisk.
Ja.
Har du mulighet til å følge to, så kan du følge begge.
Det er jo ofte mulighet til å følge flere Instagram-profiler.
Ja, jeg får nok en kvote der. Det kan du egentlig bare følge så mange du vil.
Ja, det er helt utrolig, egentlig.
Men du er veldig opptatt av at du skal ha færre følgere enn sånne folk som følger deg, da.
Ja, men det tror jeg folk er opptatt av.
Det er noen som er opptatt av. Jeg var opptatt av det på ungdomsskolen, men så ble jeg over 17 år, og da tenkte jeg, hvem er det som bryr seg om det?
Ja, det er bare deg.
Bare meg.
Ja, men sånn, du, og din egen profil.
Ja, sånn, ja. Jeg er jo sjeldent inn på noens Facebook, Insta og tenker, og hvor mange følger de her.
Ikke sant? Det er akkurat det. Mm. Begynner vi å bli ferdige?
Vi begynner å bli ferdige. Det har vært en dag.
Ja.
Så, ja, husk å rate podcasten 5 stjerner, da.
Mm.
Og sende inn spørsmål hvis dere lurer på noe. Det var veldig gøy med den spørsmålsruten i sted. Den synes jeg var veldig kul.
Ja.
Så det vil jeg ha mer av. Og... God uke. Og god helg, når det blir helg.
Ikke sant?
Ja.
Yes. Ha det.
Ha det.
Du har hørt på en Radio Nova-podcast. Finn flere podcaster på radionova.no eller på din foretrukne podcasttjeneste. Ja.